habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso 4-iyo-tobanka bisha maarso ee sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 6-iyo-tobanka iyo 9-iyo-tobanka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya faarax maxamed cali faarax bulu iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka hadasha dhibaatada abaaraha.
World Bank uu ka soo jawaabay baaqii la diray maalintii dhaweyto, waxaanay dardargelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations-ka u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen. OIC iyo hay-adihi kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa 2 bilood Maars iyo Abril in wax gurmad macno leh uu gaaro.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaajaca.
haddii ay islaanima jirto oo la ijtihaadayo shahaadda iyo toobaddii lama ilaaweene, ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaane?
qodobadaas iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo saare cabdi axmed.
maanta oo ku aadan 4-iyo-tobanka bisha maarso waa markii loo ballansanaa qaadista kiis dacwadeedka suhdinta badeed ee soomaaliya iyo kenya ee maxkamadda caalamiga ah ee i c j ee ku taala heeg. hase yeeshee, warbaahinta dalka kenya ayaa warineysa maanta in dowladda kenya ay dib uga guratay dacwadda sababo la xiriira kadib markii ay kenya ku eedeysay maxkamadda inaysan ahayn dhexdhexaad oo aysan xaq soo reynin, iyadoo iska dhiga tirtay inay go-aanka kenya ay ku rabto in dib loo dhigo covid-19-ka awgiis kiiskaasi ay maxkamaddu ka aamustay. ma jirto wax wara oo ka soo baxay ilaa iyo haatan maxkamadda, sidoo kaleetana ma jirto wax wara oo ka soo baxay arrinkan oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay soo saartay. soomaaliya waxay u dirtay i c j da isbuucii hore wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed. zanzin zakhari radfili oo iyadu ah samafale u dhalatay asal ahaan iiraan, hase yeeshee haysata dhalashada dalka britain, ayaa ka soo muuqatay maxkamad ku taala iiraan axadda maanta, waxayna wajahaysaa eedeemo la xiriira inay samaysay brobagando ka dhan ah hanaanka maamul ee ka jira dalkaasi iiraan. sharciyan waxaa maxkamaddu ay ku dhawaaqi doontaa xukunkan asbuuc gudihiis, laakiinse waxa ay quseysaa xaakimka sida uu qaadi doono xukunkaasi. waxaan ku hanweynahay, ayuu yiri qareen u doodaya haweeneydaasi in xukunkani ay maxkamadda laali doonto. sanadkii 2016 ayaa la xiray zakhaari markaasi oo lagu eedeeyey dembiye ah inay wado qorshayaal afgembi oo la rabay in dowladda islaamiga ee dalka iiraan lagu majiro habaabiyo, laakiinse way iska diiday eedeemahaasi lagu haysto gabadhaasi. qareennada u doodaya gabadhaasi ayaa sheegay in maxkamaddu xaalkeeda uu ahaa mid degan, islamarkaasina ay socdaan qorshayaal lagu difaacaya haweeneydani zakhaari oo laga soo daayay xabsi gurigii ay ku jirtay isbuucan, islamarkaasina laga furay silsiladihii uga xirnaa lugaha, laakiinse weli looma ogolaanin inay u safri karto dalka britain. xabsigii ay horey ugu jirtay haweeneydan ayaa laga soo saaray bishii hore ee maarso ee sanadkii 2020 markaasi oo xanuunka covid-19-ka uu bilaabanayay. booliiska magaalada london ayaa la saarayaa cadaadis xooggan axadda maantita ah bal inay sharaxaan fal ay kula dhaqmeen haweeney fijil lagu dilay, taasi oo ciidamada booliiska lagu eedeeyey jirdil inay ku sameeyeen. boqolaal dad ayaa isugu soo baxay bannaanbaxyo iyagoo iska dhiga tiray covid-19-ka, laakiinse waxa ay dibadbaxyadaasi kusoo idlaadeen in booliiska iyo dadka dibadbaxa dhigayay ee ayagu isku dhacyo dhex maraan. duqa magaalada london sadiiq khan ayaa sheegay in tallaabadii ay booliisku ku jawaabeen aysan ahayn wax ku habboon ama oo maamuus ahaa inay sameeyaan. booliiska london ayaa la arkaya ayagoo xirxiraya haween isugu soo baxay bannaanbaxyadaasi, waxaana ay dhulka ku dhufteen haweenay ka mid ah dadka bannaanbaxaya oo ay xireen dhowr nin oo saraakiil booliis ah. markaas
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka. halka aad nagala socotaana waa v o a washington. aan ku bilownay ee wargeyska daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa maanta daabacay warbixin ku saabsan in dowladda kenya ay iska diiday inay ka qayb gasho dhegaysiga dacwadda badda ee u dhexaysa kenya iyo soomaaliya, taas oo lagu ballansan yahay in magaalada heeg ay ka bilaabato maalinta birita. kenya ayaa ka qaybgal la'aanta ku sababaysay dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay cudurka covid sagaaliyotoban, qareennadeeda oo aanan meel isugu imaan karin cudurka covid sagaaliyotoban dartiis, maxkamadda oo ay sheegtay inaysan siinin waqti ku filan oo ay kiiskeeda ku diyaariso, iyo qodobo kale. haddaba maxaa dhici kara haddii dowladda kenya ay go'aankaasi ku adkaysato? maxaase laga filan karaa maxkamadda? wariyaheenna magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee geeska afrika.
horta hadday maqaalku kusoo qoray maanta sunday nation oo ah micnaha inay dowladda kenya ay ka laabatay dacwadii badda, micnaha yaan aysan geynin qareenna meesha aynan geynaynin, marka taasay u aanaynayaan micnaha waxaa weeye in covid 19 uu jiro, islamarkana loo baahan yahay micnaha waxaa weeye haddii ay maxkamaddu soconaysana in dadka micnaha maxkamadda ay tagaan oo ma ay noqon hab hybrid systemkan micnaha yacni oo qaarna dadka meesha maxkamadda ay tegayaan, qaarna micnaha through zoom micnaha yacni ay kaga qayb galayaan, waxay marka dowladda kenya ku tilmaantay inay yacni runtii ay sax ahayn oo micnaha waxa ay doonayaan runtii yacni waxaa weeyaan inaysan saas yani u socon karaynin.
haddii ay dhacdo sida wargeyskan kenya uu baahiyey in dowladda kenya ay ku adkaysato inaysan ka qaybgalaynin maxkamadda barito, maxaa dhici kara?
qodobka 13aad ee maxkamadda adduunku wuxuu dhigayaa hadday ka baaqsato labada qolo ishaysta mid kamid ay ka baaqato inay maxkamadda tagto, tan kale waxay maxkamadda ay runtii ay geyn kartaa dhihi kartaa annaga noo xukuma, maxaa yeele maadaama ayagay difaaci waayeen yani qadiyadooda ay difaaci waayeen anaga noo xukuma dhihi kartaa. laakiin markaad fiirisid isla qodobada yani markaad eegtid isla maarta yani qodobada yani 36-37 markaad fiirisid, maxkamadda marka waxay u baahnaanaysaa inay hesho cadeemo dhabo saxa oo marka ka dhan ah wadanka kale micnaha laga xukumayo oo marka wadanka loo xukumana uu keeno cadeemo dhabo saxa oo koodka micnaha raali gelin kara. marka qodobada 36-37
mar aan akhriyey warbixinta wargeyska uu daabacay oo soo xiganaya xeer ilaaliyaha kenya, wuxuu leeyahay waana la tixgelin waayey, waxaanu codsanay in mar kale mar saddexaad dib loo dhigo maxkamadda cabashooyin badan oo ku xiriira covid 19 iyo diyaargarow ee wada kenya. markaad fiirisid dooda kenya maxay kuula muuqataa?
fiiri latin america saasoo kale maxkamadan hadda ka socotay tan mid ka horreysay sessionka kan ka horreeyey kulli waxaa lagu galay zoomka lagu galay. marka dowladda kenya waxaa ku fiicnayd inay qareennada meesha geyso oo marka ay difaacaan qadayda marka ay wataan oo marka ay ka horsheegaan waxa ay doonayaan siday horeba u sameeyeen. laakiin macnaha yacni in afar jeer dib loo dhigo xoogaho tuun bay keenaysaa, in qolada kale macnaha ay fursad siisay keenaysaa, waana ta maanta dhacday weeyaan. marka waxay ahayd marka inay geeyaan qareenada geeyaan oo ay zoomkana kaga qayb qaataan, waxaan hadda waxa dunida ku cusubaha cudurkan goorta dhammaanaya lama garanaya, ilaa 3-4 sano iska socon karaya. marka maxkamadda waxa weeyaan in macnaha yacni ka qayb galaan bay ahayd. marka hadday marka taa ay dhici weyday kolley waa go-aan marka dowladda kenya u taalla, waa go-aan macnaha waxaa weeye ay doonayaan inay qaraar iga qaateen weeyaan. laakiin maxkamaddu hadda way soconaysaa taar bri oo macnaha isniinna waxaa bilaabanaa macnaha waxaa proceedingka bilaabanaya.
haddii marka kenya ay go-aankeeda ku adkaysato oo maxkamadda aysan imaanin ama aysan ka qayb gelin, maxaa dhici karaa? maxay tahay tilaabada ama dhici karta
wadanka china? china markaad fiirisid, china markaad eegtid ayada iyo philippine markay isku haysteen south china sea markay isku haysteen waxaa la xukumay philippine, laakiin haddana xukunka bacdan waxay galeen negotiation ay galeen, macnaha wadahadal bay fureen. marka dowladda kenya waxay doonaysaa insan si ban africanism loo wada hadlo oo maxkamadan laga tago oo macnaha waxa weeyaan ay dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya si afrikanimo uda hadlaan oo qadaydan isla maldhigaan oo ay micnaha ama african union u yeeraan yani qaybta micnaha yani khilaafaadka iyo nabadda oo marka ay ka wada hadlaan. kenya mada ay doonaysa taas weeyaan inay maxkamadan micnaha laga soo noqdo oo macnaha waxa weeyaan yani banaanka lagu gorgortamo oo marka waxa si walaalnimo ah si darisnimo ah si micna waxa weeyaan walaal yani afrikaanimo la wada hadlay dowladkii doonaysa waligeedna doonaysay marka dowlad Soomaaliya u taala de ka yeleysay de ka ogolaanaysa
maxay kula tahay inuu ku dambeyn doono xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan oo markii horeba aad u liitay amaba labada wadan ay kala qaateen safaaradahii
waxay ku xiran tahay verdict ay soo saarto maxkamadda haddii maxkamaddu micna Soomaali u xukunto waxa way tension ba jiraya oo runtii aad u xun ba jiraya oo xisadda ka ciisa hadii hata keen loo xukumana xisadu way ka ciisa kor iyo hoosba marka arinta xisad bay abuuri kartaa oo min labada umadood iyo labada dal u dhaxeysa marka waxay ku xiran tahay marka hoggaanka labada wadan inay ka wada hadlaan si marka xisada loo dejiyo oo marka si afrikaanimo ah ama darisnimo loo wada hadlo
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika nairobi ayuu ugu waramay wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed
wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa maanta mar kale ka hadlay dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira meelo kala duwan oo waddanka ah iyo sida abaarahaasi u sii kordhinayaan baahida dadka soomaalida haddaba faahfaahin shir jaraa'id oo wasiiradu maanta ku qabteen muqdisho waxaa warbixintan inooga soo diray xasan kaafi qoyste
shir jaraa'id oo ay maanta magaalada muqdisho ku qabteen wasiirada gargaarka maaliyadda iyo warfaafinta ayay kaga hadleen xaaladda bini'aadminimo ee ay wakhtigan wajahayaan soomaali fara badan oo ku tabaalaysan gobollada dalka xubnaha xukuumadda ka tirsan oo ah guddi ay dowladdu u xilsaartay gurmadka abaaraha ayaa sheegay in 9.5 milyan oo soomaali ah ay haystaan dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada abaaraha fatahaadaha iyo duruufo kale wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka khadiije maxamed diiriye oo ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadashay ayaa carabka ku dhufatay in 2 milyan iyo bar soomaali ah ay u nugul yihiin xaaladda adag ee xilligan taagan
soomaaliya xilligan waa muuqataa astaamo halis ah ee sida abaaraha daadadka duufaanada kulaylada ayaxa cudurrada faafa iyo argagixisada qalqal gelinaysa amniga dadka shacabka ah waxaasoo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha khayraadkiina uu yaraaday go-doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin iyo dib u dhaca horumarka waqtigan aan joogno sidaan hore u sheegnay mar kalena aan ku celinayno 2 milyan iyo bar ruux oo soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya cunayarida biyola-aanta ayaxa iyo caabuqan waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee i b c da xaaladda bini-aadannimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhaysay 2021 sida aad la socotaan roobabkii oo yaraaday daistoodii lasoo dhaafay waxaa oona goosgoos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeenna waana sababta keentay cuntayarida iyo biyola-aanta ay u dheer tahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyey caabuqa covid-19-ka xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka gado iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka jubbaland hirshabeelle galmudug puntland koonfur galbeed iyo gobollada waqooyi somalilan waxaan ay u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan tallaabooyinka la qaadayo waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami
wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo isla madasha ka hadlay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato taakulaynta dadkaasi isagoo shacabkana ugu baaqay inay u istaagaan arrintan
marka waxaan idin sheegayaa arrintaasi dowladda soomaaliyeed waxay qeyb weyn bay ka qaadanaysaa arrintaasi sidii wax looga qaban lahaa waxaan doonaynaa inaan isla soconno inaan qaylo dhaan diro marka halkan abaartan joogta maanta ayaa fokaskeenu saaran yahay waddeenuna saaran tahay in dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato loo gurmado loo kaco weliba inagu aanu kacnan u gurmanno yaa dadka soomaaliyeed ee dhulkan jooga iyo kuwa dibadda jooga ama n g oya ha noqdaan ama individualisba ha noqdaan in loo kaco oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka laynin iyo xoolahooda ayaan doonaynaa inaan soo gaadhsiiyo baahida loo qabo in qof waliba sare kaco dowladda soomaaliyeed of course ayadaa dadka ka mas-uula haakranna mayso waxba haakran mayso ama wixii jeebkeeda ku jiraya ha noqoto ama qaylo dhaan adduunka loo dira ha noqoto haakran mayso waladhaan waan diray xishooyinkaasoo dhan zuumkan kula jira adduunyada.
Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa ugu dambeyntii sheegay inuu rajaynayo in gurmad wax ku oola ay heli doonaan dadkaasi tabaalaysan bilaha Maarj iyo Abriil kadib jawaabo ka yimid hay-ada caalami ah.
World Bank uu ka soo jawaabay baaqi la diray maalintii dhaweyto, waxaanay dardargelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations-ka u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen. OIC iyo hay-adihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abriil in wax gurmad macno leh uu gaaro. Waxaa kaloo iyaguna inala jooga agaasimi guud ee wasaaradda gargaarka iyo Cabdishakuur Saami oo ka socda Strong Together hay-ad la yidhaahdo oo ilaa 200 oo booyadooda biyaha geysay gobolka Gedo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata. Iminka Gedo shaqo fiican bay ka qabteen, haddana waxay ku sii socdaan tog dheer iyo soolo mee aada looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay, iyagana waa mahad celinaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
magaalada Muqdisho waxaa lagu wadaa in dhowaan lagu qabto shir looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya, waxaana labadii maalin ee lasoo dhaafay soo gaaray caasimadda hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada qaar, kuwaas oo watay ilaalo xoogan. Dadka qaar ayaana arrintaasi si weyn uga falceliyay. Haddaba maxaa keenay in madaxda qaar ay Muqdisho la yimaadaan ilaalo xoogan? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa wariyaha V O A-da ee Muqdisho Cabdulcasiis Barro uu weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo ah madaxa Machadka Daraasaadka Arrimaha Amniga ee Soomaaliya ee Hiraal, horeyn u soo noqday la taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweynaha. waxaa uu ugu horeyn Cabdicasiis weydiiyey sida ay ula muuqato xaaladda ammaanka ee waddanka.
dabcan amniga waxyaabaha hawshan ku dayacmaaya ayay ugu horeeyaan. marka horeba amnigu caga badan kuma taagnayn, oo maaragtay shabaab ayaa looga maara la'aa meel kasta oo magaalo kastaoo dalka iyagaa hareereynayay, way ku jirta caasimada dalka. arrintan marka hadda soo cusboonaatay oo jiitamaysa, waxay fursad sii siinaysaa shabaabkii in ay mirahoodii iyo xididadoodii sii duugaan.
magaalada Muqdisho oo kale waxaa la filayaa dhowaan inuu shir ay ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray ciidamo madaxda maamul goboleedyadu ay wateen oo Muqdisho kasoo degay. maxaa qasbayaad si leedahay in madaxda maamul goboleedyada maanta ay Muqdisho ciidamo la yimaadaan weliba aad u hubaysa?
waxay calaamad u tahay kalsoonida siday u hooseyso siyaasiyiinta dalka ay isku qabaan in aanan la isku hallayn karin magaalada Muqdisho, oo ay tusaalihii ugu dambeeyay ahayd 19 February iyadoo habeen isqadhaxaa madaxweyneyaal hotel Jifa ciidan lagu dalbaday oo dagaal xoogan ka dhacay, khasaaro labada dhinaca ka dhacday. marka arrimahaas ayaa kulley isleeyahay madaxda gobolada ka imaaneysay inay u arkeen Muqdisho meel aan iyaga ugu habooneyn haddii inay isku hallayaan amnigeeda, haddii u imaanayaan inay arrimihii doorashada ay bal shir ugu yimaadaan.
haddii marka walaac noocaas uu jiro sida adiga ku muuqanaysa, dowladda federaalka ee Soomaaliyana ciidamo fara badan ay Muqdisho u joogaan, suuragal ma noqon kartaa in arrimahaasi qalqal amniya uu ka dhasho?
dabcan waa ka dhalan karaa, inkastoo arrintan hadda oo Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ayba ku ekaanayaan inay airborka gudihiisa ay hadda ku nool yihiin, ciidamadoodan u joogi doonaan, ay leeyihiin mana isku hallayn karno inaan dibadda uga soo baxno. laakiin haddii lacalay dhacdo in dibadda usoo baxaan iyadoo shakigan iyo kala amnixumaadan ay jirto, inaysan suuragalaynin amni la isku hallayn karo ama isku dhacyo aan loogu talagelin bay ka yimaadaan.
magaalada Muqdisho sidaad la socoto, maalmihii ugu dambeysay dadku waxay aad u hadalhayeen arrimaha doorashada iyo ammaanka waxyaabaha la xiriira. 19 February isku dhacyo ayaa dhacay, sida lala wada socdaba. haddana wada hadalla ayaa la filayaa in Muqdisho ay ka bilaabmaan. haddii marka wada hadallada sida la raba ay noqon waayaan, ciidamadan hubkan faraha badan kuwada haysta Muqdisho, ma isleedahay mase ma muuqan kartaa weji ah in ciidamadan iyo aragtidooda bulshada Soomaaliyeed qaabka loogu dhigi karo ayaa jirta.
Abdulaziz, horta ciidamada dalka ama ciidamada qaranka loo yaqaano dastuurkeenu uu dhigayo ciidamada qaranka waxay ahayd in la qarameeyo. Ciidamo way jireen farmaajo ka hor uu dhexlay, waa lagu soo dadaalay. Waxay ahayd markii halkii uu joogay in heshiiskii 2017 lagu dhammaystiro sida muunad qaran loogu wada yeeri lahaa iyadoo heshiis laga wada yahay dowlad goboleedeed iyo dowladda dhexe. Arintaas oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday u arkay inay tahay wax isaga lagu qabanaya, uu uga tegay in uu ciidamo u gaar ah oo aan dee loogu talagelin inay shabaab la diriraan in uu gaar u samaysto. Maxaa dhici kara haddii heshiisyadan ay suurageli waayaan? Cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yarta oo hadda dadku ay ku kala joogaan. Aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona. Haddii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo, aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladan nabad sii ahaan doonto.
Dadka amniga Soomaaliya dirsa ayaad ka mid tahay, sidoo kalena ka soo shaqeeya arrimaha la xiriira ammaanka, ma waxaa jira sida hadalkaadu dhigtay ciidamo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu samaystay oo aan loogu talagelin in si guud Soomaaliya u difaacaan?
Ciidamada samaysankeeda waxaa ay ka tusaale qaadanaysaa haddii ciidamadu ay yihiin ciidamo qofka amar qaata oo aanan dastuurka iyo sharciga ilaalinaynin, markiba waxaa la siin karaa inay ciidamo qofku leeyahay tahay.
Baraha bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badanaya lagu faafinaya ciidamada labadii maalin ee ugu dambeysay Muqdisho imaanay, iyagoo hubaysan oo fara badan wata. Haddana meelaha qaar deegaanada ay ka yimaadeen ayaa shaki la gelinaya amnigooda. Wada socotay boosaaso xabsiga dhexe ayaa la weeraray. Jubbaland marka laga yimaado magaalooyin kooban deegaanada kale maamulkaasi gacanta kuma hayo. Dad baa waxay ku doodayaan ama qabaan aragti ah ciidamada madaxda ay la yimaadeen waxay ahayd in marka hore deegaanadaasi amnigooda lagu xaqiijiyo. Taa maxaad isleedahay?
Horta marka koowaad, ciidankan waa markuu ugu bato waa hurin oo boqolley camal ah. Marka koowaad waana ciidamo ilaala ah, laakiin haddii ciddad saas u doodaysa loo dhigo ciidamo magaaladan iyadoonan amni ahayn Muqdisho, in ciidamo laga daabulo la geeyo meelo amni ah oo aan u baahnayn ama loo geeyo in lagu caburiyo doorashooyin gobollada ka dhacay ayaa qoladan doodeeda burinaysa.
Ugu dambeyn, xaaladda Soomaaliya ka jirta gobolka iyo caalamkuba way eegayaan, iyadoo weli qatara ammaan laga sheegi jiray Soomaaliya ayaa haddana qalalaasooyin dhinaca siyaasadda ay ka taagan tahay. ciidamadan Muqdisho lagala soo degay iyo ciidamada dowladdu ay mararka qaar wadooyinka ku xirto arbaa siyaasadda loo adeegsan karo, aragti noocee ayuu guud ahaan Soomaaliya caalamka tusayaa?
Waa dib u dhac weyn iyo fashil weyn runtii. Yacni inaan ciidamadeennu ay noqdaan ciidamo wixii loo abuuray keliya ku ekaada, madaxda iyo siyaasiyiintuna ay mar walba xasuusnaadaan sumcadda ciidamada inay iyaga saaran tahay inay ilaaliyaan, haddii iyagu ay garan waayaan madaxda ciidamada ayay iyagana saaran tahay in ay sumcadda ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan in waxyaabo gaar ah loo isticmaalo. Marka si guud Soomaaliya ayay dib u dhac u tahay, oo kaalmadii dunida aan ka filaynay in ciidamo noogula tababaro maaragtay hubka aanan Soomaaliya haddaysan awoodin inay gadato ay maaragtay noogula deeqo ama cunaqabateyntiin saarnaydba looga qaado. Arrimahaasoo dhan ayay culays saaraysaa marka waa ayaan darro Soomaaliya u soo abuyatay.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha macahadka Hiraal Institute Xuseen Macalin Maxamuud oo u waramaya wariyaha V O A-da Cabdilcasiis Barrow. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in Cabdicasiis Barrow uu la xiriiray mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo ka gaabsaday inay ka jawaabaan codsi aan u jeedinay oo ah in arrimahan amniga hadda waddanka ka taagan ay ka hadlaan.
sidii aad ku maqasheen qaybtii hore ee idaacaddeenna waxaa soo baxaya warar ay baahiyeen warbaahinta kenya oo sheegaya in dowladda kenya aysan ka qayb qaadan doonin dhegaysiga maalinta berita ah ee ka bilaabanaya maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee heeg oo dhegaysanaysa kiiska badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dowladda soomaaliya ayaana weli si rasmi ah uga hadlin dhinaceeda haddaba dhegaysiga berita bilaabanaya ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana naga xasuusinaa in la duubay ka hor intii aysan soo bixin wararka sheegaya in kenya ay ka baxday dacwadan waxaana inoo soo jeedinaya sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda berri oo 15 ay ku beegan tahay bisha maarso sannadka 2022 maalin isniina waxaa loo madlan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee ku taala heeg dalka netherland ay dacwada qaado la xiriirta badda u dhexeysa soomaaliya iyo kenya muddaba murankeeda uu soo taagnaa haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan arintaasi ku eegeynaa inkastoo weli uusan go-aan rasmiya dhicin haddana maxay ka dhigan tahay dooda wakhtigan muxuuse u ekaan karaa xaalka sharciyadu maxay noqon karaan dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku guudmari doonaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waxaana marti igu ah cali sheekh aadan yuusuf cali soomaali oo isagu ah garyaqaan jooga magaalada muqdisho bal ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o eda cali inkastoo saan horeyba araarteed ugu sheegtay ay weli qarsoon tahay waxaa ka imaan kara maxkamadda haddana haddaad fiiriso doodan doodihii hore maxay uga duwanaan doontaa ama kiiska qaadista waqtigan kuwii hore muxuu uga bedelan yahay
sahra waa maadsan tahay maxkamaddu cadaaladda adduunka oo hay-ad garsoor ay leedahay hay-adda qaramada midoobe oo 45 la aqoonsay waxayna gashaa dacwadaha ka dhexeeya dowladaha ayadoo markaas waxu kale oogar noqdo sidaa u qabo heshiisyada caalamiga iyo qaanuunka dowliga ah iyo dhaqamada adduunka ee hergelay iyo weliba mabaadida xaalka caalamiga iyo fasaxada waaweyn aragtiyadooda kiisaska maxkamadda ay gasho ee dowladaha soo gudbiyaan waxay maraan maraaxil kala duwan laba marxalo oo waaweyn ayaa jirta marxalad waxaa weeye marxaladii horey loo soo maray oo ah marxaladda soo gudbinta dokumentiyada iyo cadeymaha marxaladaas iyada waxaa laga doodaa haddii ay jiraan isartaadyo ay dhinacyada qabaan sida horeyba ee u dhacday in kenya isartaad keentay waxa loo yaqaana preliminary objections ah oo laga dooday maxkamaddu ee go-aan kasoo saartay 2017 kaasoo ku saabsanaa jurisdictionka maxkamadda ama awood inay u leedahay kiiska in kale isartaad ku saabsanaa marxaladaas waa laga soo gudbay marxaladda hadda loo ballansan yahay waa marxaladda ugu dambeysa ee dhinacyadu ay kiiska ku soo gudbistaan waana marxaladda loo yaqaano marxaladda doodaxeed dhinacyada taasoo sharaxaad laga bixin doono dokumentiyadii lasoo gudbiyay iyo cadeymaha garsoorayaashana ay dhegeysan doonaan marxaladan sahara wixi ka dambeeya waxay u gudbi doontaa ama arrinta ee la u wareegi doontaa maxkamadda adduunka ee go-aanka ee ka qaadan doonto iyada ayaa dhici karta inay gudbiyo u saarto si cabiraad iyo loogu farsameeyo meeshii lasu haystay ama ay ka kaaftoonto adigu waa marxalad go-aankeeda uu la jiro maxkamadda eesan dowladuhu la jiro
waa gartay soomaaliya guddi ayaa la diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa hogaaminaya guddiga soomaaliya dacwadda uga qayb galaya dhegeysigeeda bal waxaad iga warantaa diyaar garowga markii aad fiirisay muqdisho aad joogtaa dowladdii halkii saldhigeeda uu ahaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed guuxa kasoo yeeraya taa lafteeda haddaad noo guudmarto
sahara waa mahadsan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa ka doodo qareenno markaas iyagu caanka ah oo dowladuhu ay soo kiraystaan labada dhinaca waxaa u doodi doona qareenno ay fadsadeen waxaa kaloo matali doono wafdi dowladaha ka socdo kaas oo wafdigaas oo wakiilo ka ah laakiin asagu hadal jeedintaan ku jirin badanaa balse wixii qareennadu markaas lasoo gudoonaado arrimo ay kala ka geliyaan hadhowna waxaa lagu xusaa kiisaska maxkamadda markay kasoo baxayaan dadkii matalaya dowladaha iyo qareemada ay wateenba markii dadweynaha aad firisid dad social mediaha weliba qaybta kalaar hoosta oo aalad cusub ah inta badanna u furan hadalka waxaad moodaa in inta badan qololkeeda fakarka saarayaan oo looga doodaya arrimaha badda oo dad badan ku casumeen oo weliba xataa wafdiga qaybo ka mid ay dadka kalaha hadlacyeen aaladaas marka waxaa muuqato in aada dadku u baneenayaan oo arrimahaas ay qaarkood kala hoos usoo galeen si ay xoogo ogaadaan aragtida dadweynaha aad ayay u tahay mid sare
waayahay dooda soomaaliya iyo sidoo kaleto waxyaabaha ay la tegi doonaan xataa dib ayaan ugu noqon doonaa bal dhegeystayaasha qaar ka mida oo nagala soo xiriira websiteka v o eda haddaan bal siiyo dhegeystaha ugu horreeya magacaa ku bilow walaal halkaad joogtid iyo aragtidaada
magacayga waa maxamuud maxamed ibraahim deerow waxaan joogaa maraykanka gobolka nebraska okay qareenka waxaan weydiin lahaa su-aasheeda oo ah maadaamaan ognahay kaytka markuu soo bilaabmay muranka badda soomaaliya iyo kenya u dhexeeya waxaa garwadeen noo ahaa ama dadanka soomaaliya ku mataray muna sherman oo from u s a ah haddana waxaan ognahay inaysan arrintan ku jirin ama aysan matalaynin aysan badda kayskeeda ay ka baxday sabab kastaa uga baxdo rajada intay la eg tahay maadaama dadkiiba wax ka soo bilaabay ee meesha hadda gacanta aysan kula jirin oo loo qabtay qareeno cusub iyo dad cusub ay meesha yimaadeen halka dadkii horena ay ka baxeen sababta ay kaga baxeen aan bulshada soomaaliyeed lala wadaagay aniga oo kale aan ka mid ahay su-aashii labaad waxay tahay codsiyada tirada badan oo kenya ay soo jeedisa marar badan in dib loo dhigo arrinta badda maxaa sababaya maxaase laga filan karaa
saameyntay keeni karaan waay
saameyntay yeelan karta maxay tahay ugu dambeyn waxaan ka leeyahay rajada ilaahay markas in la qaata nalaga xukumo oo dadka gacanta ku haya kayska cabdulqawi oo ahaa nin soomaaliyeed oo madax kasoo noqday jaamacad maxaa lahay i c j haddana qof kale lagu bedelay taa laftirkeeda maxay saameyn lagu yeelan karta haddaan nahay soomaaliya
waa mahadsan tahay deerow su-aasha ku saabsan dibuudhiga iyo codsiyada kenya dabcan dee waa danaheeda ayay ilaashanaysaa oo ah in ay fursad u hesho sida ay marar badan kusoo celiyeen in maxkamada meel ka baxsan ay dowladuhu ku dhameystaan kiisaskooda waana arrin qaanuunku uusan diideyn oo ahdiga qaramada midoobe ku qoran xeerka ankalos ee badahana ku qoran inay dowladuhu ku dhameystan karaan kiisaskooda meel maxkamadaha ka baxsan xeeroosaadka maxkamada todobaatan iyo sagaalka soo baxayna wuxuu ka hadlayaa dib udhigyada ku imaada dacwadaha taasoo markii dee codsi dowladaha ay soo gudbisaan codsigaas uu ku dhisan yahay niyad wanaag iyo sababo macquula ee maxkamadu go-aan ka gaari karto maadaama kiisaska lasu hayo kiisas dowlado saameynayo dhaqaalahooda iyo inay u hogaansanaan loo baahan yahay dabcan maxkamadu tixgelinno way siinaysaa haddana waa laga soo gudbay dib udhigid oo hadda dib udhigid ma jirto waa barnaamijka ugu dambeeya la maraya arrinta la xiriirta wax isbedelay qareenada qareenada soomaaliya matalaya waa qareenadii horey u matalayay wax isbedelay ma lahan oo weli waa sidoo
arrinta muna sharmaan aada ayaa loo hadalhayaa in la bedelay
qareenadu way badnaayeen waxay ahaayeen ilaa saddex afa qareen bol richer oo americana kamid ahaa philip sandis professorkaasa ku jiray elian blake baa ku jiray welina ayagaa ku jiro markii laga tago dadka isbedelaya laba nooc waa dad xafiis ayay matalaan oo tusaale xafiiska kheeraaliyaha guud wuxuu ahaa xafiis ahaanba ayuu qeyb oga ahaa xeeraaliye ayaa isbedelay xeeraaliye kale a jooga weliba labadaba ay hadda wada joogaan laakiin waa dad xafiis ayay dadka matalayaan xafiiskana meesha waa joogaa dowladdina waxa weye xafiisyada la kala baxlaa muna sharma ma hayo sabab ay oga maqan tahay laakiin qareenno fara badan oo kiiska matalaya ayaa ku jiro hadda sabab la shaaciyey oo niyad xumi dhalin kartana maana maqal
waayahay
marka qareenadu waa qareenadoodii
waa tahay saameyn badanna ma reebaysaad leedahay waa hagaag waa tahay dhegeysto kale ayaan siinaya
arrinta ku saabsan cabdiqawi maxkamaddu waa 15 garsooro way ka kooban tahay 9 sanona waa la doortaa saddexdii sanaba guddoomiyaha ayaa leedahay cabdiqawi taankiisi sharciga ayaa dhamaaday ma filaayo inay arrintiisan la xiriirta ay tahay
waayahay waad mahadsan tahay sharci yaqaan cali soomaali waad mahadsan tahay dhegeystaha xigo bal aan siiyo qadka telefoonka magaalada kismaayo ayuu ku jiraa soo dhow magacaa ku bilow walaal
waxaan dhawahay magacaygu waa siyaad maxamuud boolo ku sugan magaalada kismaayo salaam adiga iyo barnaamijka martida ku ah waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka haddii badda la xukumo oo ay xukunka u dhacdo soomaaliya oo kenya laga xukumo oo ay diiddo xukunkii dhacay in laga xukumo baddii loo xukumo soomaaliya maxaa la gudoon soomaaliya oo hadda aan kahayn dowlad awood leh oo maxaa ku dhacdaa xag walba ka dhisan maxaa la gudoon aan dhihinaa soomaaliya inay talaabo ay qaadi kartaa
dhegeystahaas kismaayo joog wuxuu ku leeyahay haddiiba soomaaliya loo xukumo badda oo macnaha rajada dhinaca fiican ayuu ka muujiyo saas ee dhacda xataa kenyana ay diiddo soomaaliya maadaama dal awood leh aysan ahayn maxaa la gudboon oo micnaha ay sameyn kartaa
waa mahadsan tahay horta soomaaliya iyo kenya waa laba dowladood oo ka mid a qaramada midoobe تجارة تسمى من دولته حيث ديكن يلوذي حياتك بلاها الدين في أنكلف ومعنى هذا التعي إن إيهو جان سنان محكمة هذا كتوى بحق إيهو كمدة كتوى بحق محكمة دع بلاد الدين محكمة دو مثل كاني أود دي لفتاقة مالسانة وحيد عن مثل إيهو أيضا أود أولا دعي حياتك كرميلا من جوائيات بقاعدين دولها إيهو جان سنان مرادة محكمة لها أود من صماريين أود ملعن مع مجدستور صماري أود ورياضي أود لبن معوائي أود عن عدد موقف أعيدا كبير أركان كلي حاجة أود قانونات وقانونك أفريناي والدولة سفرين كلي أجل كانك لا قنصيني وشبنك أفريكان يونيون العربي اللي قرمي المليون انتوا محكمة بخير انكسوا بحو دبعا نعيد وقت مركي إيكي عيان بوحاوي ونعيد في حي وإني أهو بيان سمان فقصبا فين في سنة وحالة غيرها في فلان تريينا وفليان فاسم كمحكمة هذي اي بيعي ويلو اي بيبنا وحا خارك غوائن قلها أمانك غرامي من يرد وقع تفسي اللي سوين لحوم كاس خواب بغان أصوه كلو وفليا بيسو عبي استوصي افلي ويلو رب ديماسي يلو وعين الله وفلش أرغل عالمي جا أفريكان يونيون في اكمي جهين ان اي فاسم كاسو قاعيان كي ان اي فلسي أنا دوليد اي ساحيب جهين أولوه دناعو ساحيب لا عيا أمر كتاسي افلسي qaranada midoobay iyo dalaha amaanka waa loo mari kara marka habab badan oo soo diblomaasiyadeed iyo kuwa badan ayay haystaan marba hadii Soomaaliya soo ka loo qotumana haddii kanbaniyo ee Kenya ay safka ka qaadan kara ama isticmaali kara ama wax kala bixi kara mid diblomaan marka si heesada awooda wax oo hadda macquul ama wax u fari doonta Kenya ma
bal su'aal aragti iyo waxa aad heesido nala wadaay kartid soo dhow magacaaga halka joogta
أرد ما أستمتعه وريها يزيه ويرسلنا يا نجعية محمد عيسى عبد الرزاق كشوف المجال هذا مقدسه أرب أرب الجامعة مدى الصومالية كلية قانونك جري قانك وحنا ويدي لها سؤال جري قان هذا إلا حظ إن محكمة عدالة وحكم تسكينية بدي أنا أن لا نهاي أن نجع أن قبلنا إلى أن نقول لا نهاي محي ما قدون صار لا والله لا قاعد يدونه أنا إدريت بالصومالي إني قاعد أوفرن ما دانو نحكم بعدالة بأي هاي ماشي أقول بمبيسة اللي هو حكومي دانا بده وما سنتا
واي هاد بدو ما سنتا لجستها سأرد جاسي جوجو مقدسه محد وجود جواب له هاد أنا إنك صدق الدولة ده هن هاد أنا وح شرعيا لجود بن دولة الصومالي محيطها
أبطي حرجين إن كيف كنا ما دام أنا من سنة إن عنا بدو ما بلا نعيش وحط البيت ضد كان أنا أن ترى أبو بدران إن أننا نلاقي كمسة عن فرد وين هاي أردت كتاب عن حالة بالضبط كيف محكمة ملها نرفع عن وح أبدي تغير عن ملها محكمة ده وحال رسوا كيف كذا أما جوليس أما لا جوليس لكن وح أجدر سيد قلب تلقى من الكواد وقرع خير محكمة ده وحال دبو إيجيس إن الوقت ما يفوقنك دبو إيجيس شروط بدران له أبدي إيجيس in Soomaaliya ay dukumeentiye ay iska ilowday ama cadeymo dheeraad ah heesho oo u soo tagelinay maxkamadda la wadaa waxay dib u sameyn kartaa oo aqoon kartaa in dib loo eego xukunka ayadoo ku sameeyay ku salaaynay cadeymaha ay soo gudbisay maadaama annaga aan dacwoonay marka Soomaaliya ay dacwooday ee Kenya ay dacwaysay horeyd in u sheegtay in xukunka maxkamaddu u hoggaansan doonaan xaaladay in u hoggaansan doonaan xukunka maxkamadda cid walba oo uu xukunka ku dhaco
waata waa gartay in waxa jirta in badda markii la fiiriyo dhinaca suuhdinta in Soomaaliya iyo Kenya waqtigan hadda waxa la isku hayaa mudaba la soo qeexay marka bal hadaa dhinaca kale to dib noo yar xusuusiso in muxuu yahay intee nautical mile oo biyo ah ayaa la isku heystaa in hadaa si kooban ugu sharaxi karto maxayna yihiin waxyaabaha Soomaaliya ay ku doodayso ay leedahay aniga askala biyahan
waxaa waxa aan tahay tahay biyaha isku haysto waa biyaha loo yaqaan qofka qaraweedka ka dambeeya 200 meter oo dheeraad oo garamada midowga 34 soo jeedisay in lagu daro dowladda bana ay soo gudbiso maaha oo territorial iyo water labada dalal leeyihiin oo Kenya territorial iyo water sare ma kuma haysto Soomaali territorial iyo water sare ma kuma haysto biyaha isku haysto waa meel khayraad badan oo inta badan waana gudaha hoose ee biyaha oo inta badan shidaalka iyo ay ku jiraan khayraadka ugu badan ee badda laga helo waxa la isku haystaa marka waxa weeye waa khadka qaabka loo jeexi lahaa khadka badaha ee Baytlink loo yaqaan oo isla yaqaano ayaa marna dowladuhu waa iska horjoogaan marna waa isgarab yaalaan marna jasiirada u dhaxayso marka sana qaab loo jeexa ayuu leeyahay marka soomaaliya kan waxay ku deeyay khadka ee baselinka ma la toosinaya intu waa la leexinaya soomaaliya waxay leedahay khadka baselinka si waafaqsan qodobka 15 ee xeebta antelos waa in la toosiyo halka kenya ay ku doodayso in iyadoo lahaan jirtay biyahan soomaaliya ee khadkeeda uu waa horasaan ahaa oo wax lada obalaad inay ku sameeyeen oo ay leexiyeen dhinaca bari u leexiyeen taas oo dhul weyn oo dhulka hadda la soo haystaa uu soo bilaabay dhinaca kenya
marka
waxa soomaaliya ay ka codsatay badda waxaa waaye limitation in la kala xadeeyo oo khadkaas meesha uu ka bilaabanayo iyo meesha ku dhamaanayo kenya iyo soomaaliya loo kala saaro ayay soomaaliya ka codsatay awoodana halkaas ayay kusasanta waa xadeyn
wayahay dhegeyste dhegeystayaal ayaa khadadka telefoonada si toos usoo wadagelay bal dhegeystaha xiga haddaan soo geliya khadka
magacaygu cabdiraxmaan cali faarax joogo magaalada magaalkacadi soomaaliya dadana la dhegeysanayay hadda arrinkasahal ma qabi laakiin insha allah waxaan rajeynayaa kaka soo gagalay inay soomaaliya guraysataan rajeynaya insha allah ilahay nagu guraya
waata aada baad umahadsantaa dhegeystahaasi naga soo wacay dhinaca magaalada gaalkacyo wuxuu leeyahay soomaaliya inay guulaysataa rajeynaya oo keliya su-aalse ma qabo waa tahay dhegeysto kale ayaan siin lahaa waa voice of america walaal soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad ku jirtaa khadka telefoonka si toosa waxaa barnaamijka ee marti noogu ah garyaqaan cali soomaali jooga magaalada muqdisho arrinta badda soomaaliya ayay ku saabsan tahay su-aashaada aragtidaada iyo wixii aad nagu dari karto kaleeto
walaal waa dhowahay waa yiyaan xasan faarax oo joogo muqdisho su-aasha aniga weydiinaya waxay tahay haddii ay dhacdo ka waran xayato kenya in haddana dacwadda hadda badda ah ay dib u dhigto maxaa soomaaliya iyo hogaanka dalka maxaa u gudboon arrinkaas
waa tahay su-aashaas aada ayay usoo noqnoqotay horena waa loo weydiiyey soomaaliya waxyaabaha la gudboon marka si kale ma u dhigi kartaa ama su-aal kale ma haysaa
si kale waa u dhigi karaa haddii ifan xataa haddii sida hadda cabirka ay sheeganayso soomaaliya iyo hadda kenya isku hayaan haddii xalmastuur la geliyo oo hayato maxaa uga qorsheysan hayato hogaanka dalka arrimaha
waa hagaag
marka su-aasha sare waa garsooraha in hayato oo iga jawaabo
ma maqashaa sharci yaqaan dhegeystahaas
su-aasha dib udhig ma jiro maxkamadda meesha ugu dambeysaa lamarayaa dhegeysiga ugu dambeeyey marka dib udhig waa laga soo gudbixin la hore wax dib udhiga hadda laga walwalaayo m
waa hagaag garyaqaan bal kenya dhankeeda maxay ku doodaysaa iyadana haddii la eego marka laga soo tago soomaaliya in la toosiyo ee leedahay xagashan maxay kenya lafteeda ku andacoonaysaa
kenya laba waxyaalood ayay rabtay inay isku difaacdo mid wuxuu ahaa in soomaaliya ayada ay heshiis ka galeen la xiriiray arrinta muran dareedka sidaas daraaddeed heshiiskaas uu yahay mid ay soomaaliya iyo kenya ku kala bixi karaan oo aan loo baahneen in maxkamad la geeyo halka soomaaliya isku doodayso in heshiiskaas uusan ahayn mid ku filan oona ku saabsanayn xadeyn badeed una ku filnayn in arrinta badda looga go-aan gaaro keliya uu muujinayo in ay labada dhinac si niyad wanaaga aysan isaga hor imaanin wax wada hadal ana ay geli karaan heshiiskaas waxaa maxkamadda aada looga dooday xilligii sarkaalgada kenya waxaana lagu diiday dalabkii kenya ee ku saabsanaa in heshiiskaas uu yahay meter of settlement ama waxa loo yaqaano in uu kala gali karo muranka ama uu soo afgaray iyadoo maxkamadda heshiiskaas ka bixisay fasiraad inay si waafaqsan viena convention ee heshiisyada loo galo kuna sheegtay inuu yahaa heshiis caalami ah oo dhinacyada eraalle isaga ahaayeen dad awood u lahna ay saxiixeen balse uusa ku saabsanayn heshiiskaas waxa loo yaqaano delimitationka maxadeynka labada dal keliya uu ahaa in aysan iska hor imaanin dhinacyadu niyad wanaagna ay ka muuqatay waxay kaloo kenya ku doodaysaa in xariiqa hadda badda ay sheeganayso in ay lahayd ilaa 79 oo soomaaliyana aysan ku qabsanin wax muranaana uusan ka dhexeynin oo ay tahay dhul ayadu ay lahayd weligeed xilligaasna ay jeexatay khadkan balse arrintaas waxaa ka hor imaanayay kenya khadkii ay 2005 jeexatay oo murinayay isa dacwadeeda marka wa لغتو بالدباب بهرة أساسا هنا دفاع أساسا هنا إنه يوجا هذا وحيل ما عندنا تعب عن أرجو من فيه أساسا دباب اللي حريف موضوع الدعوة
way dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan qad ka siiyo in sidoo kale to kamid dhageysiyashana la soo xiriiray magaca ku bilo walaal halka joogtid iyo aragtida su'aal waxaad nala wadaagaysid
magaciiga farxaan waaye waxaan joogaa magaalada muqdisho jooga waxaan rabaa inaan weydiiyo gariiqaanka su'aalaha weydiin rabaa su'aasha waxa waaye marka waxaan ognahay ama aan naxariisannahay in la kala diray ama qayb laga bedelay qareenadii hore ee difaacayay badda marka Soomaaliya saameyn ku yeelanaysa inay badda ku guuleysato bedelidda qareenadii hore oo kiiska la socday ama meesha ay hadda maraysa gaarsiiyay saarsan wiirada ee Iran
mudane wax qareenno oo la bedelay ma jiraan haba yaraatee
wahgaag haddii hadda kaba soo qaadbo sida dad badan ka dhawaajinayaan sida Soomaaliya ay rabto in noqon weeyso Kenyana ay dhacdo in badaas loo xugmiyo oo dad badan ay cabsi iyo walwal ka qabaan waxaad sheegtay Soomaaliya inaysan helaynin dacwada marka la tahay in la qaado maxkamada hadaan qaldanayn sax
ha
maxay tahay tilabada kale to ay qaadi karto dawladda Soomaaliya
sharciga markii la fiiriyo maxkamaddu hal waxa go'aan ayaa ka soo baxay oo xukumada lagu qaato maadaama ay tahay maxkamaddii cadaaladda ee adduunka waa in xukumadeeda ay hal xukumeeyeen oo macnaheedu yahay meel loo rafcaan qaato malahan si caadiya maxkamadaha caadiga ah waxay leeyihiin darajooyin darajada koowaad iyo darajada labaad ilaa darajada saddexaad ayaa qaar daraas leeyihiin qaarna maxkamada sare oo waa maxkamad ka banaan ayaa jirto xukumada darajooyinka waa ka soo baxo ilaa darajada saddexaad ayaa la gaarsiin karaa ayagoo rafcaanna kala duwan laga qaadanayo ilaa cabasho iyo dieegis isataag midda ay gaaraysa laakiin xukumada ka soo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka oo ahaydii dastuure ugu sareysa adduunka waa malahan wax abdiil keliya hal fursad ayaa u furan oo ah fursada dieegista dieegistu waa arrin ku xisan xaaska maxkamadda gaar ahaan qodobada 61 iyo 62 waxaana ku furan shuruud aad u badan taasoo ugu muhiimsan tahay in dieegistu ay tahay caddayn cusub oo suurtagal u noqon weyday dowladda inay soo gudbiso xiliyadii fadhiyadii hore taas oo mawduuca dacwada kala saaraysa haddii ay soo hesho inay dalban karto dieegist maxkamaddii ayaana dib u fiirin doonta caddaymi cusub oo la keeno dhinacyadu dacwada geysanayaan waa ku baraarugsan yihiin in maxkamaddu ay sarfacaan lahayn xukumada kasoo baxana waa u hoggaansamayaan sidii ay horey u caddeeyeen heshiisyana heshiiskana qayb ooga ahaayeen maxkamadda
aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa garyaqan Cali Aadan Yuusuf maaragtay waqtigaaga adigii dhageystayaashaba waxaana jeclaan lahaa barnaamijkeenaan intaas ku soo gabagabeeyo waqtiga aagweed
waa mahadsanta Zahra adiga iyo VOA iyo dhageystayaasha dhammaantiinba
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo loo yaqaano Cali Soomaali degan magaalada Muqdisho ilana falanqeynaya dacwadda maalinta berriyo Isniin ah loo qaadayo muranka ku saleysan suudaanbiyeedka Soomaaliya iyo Kenya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo dhegeystayaal fara badan ay ka qayb galeen toddobaadkan ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana dhammaanteenna isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Zahra Cabdi Axmed
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da dhegeystayaal dhulka Soomaalida oo adduunkii hore lagu magacaabi jiray dalka Punt wuxuu ku yaalaa kobta geeska loogu yeero oo dhaca cidhifka ugu dambeeya qaaradda Afrika waqooyigeeda bari xagga barigu waa dhul hooseeya oo kuleyl badan waqooyiguna waa banan iyo buuro aan waxbeerista ku fiicnayn inkastoo ay ka jiraan dhanka biyaha iyo daaqa meelo ku yara roon kuwaasoo ku teedsan biyomareennada aaraaba qalalan togagga lagu magacaabo wuxuu dalku leeyahay laba webi oo Jubba iyo Shabeelle lagu kala magacaabo kuwaasoo dhex qulqula gobollada Koonfur Galbeed ahna dalka oo idil meelaha ugu dhiraysan ee keymaha ballaaran ay weli wax kaga dambeeyaan dhinaca xeebaha waqooyiga waxaa ku yaal buuraley silsilad ah oo Golis loo yaqaan taasoo taxan laga soo bilaabo Raas Casayr iyo meesha ay baduhu isaga darmaan ilaa dhul saraadka amxaarada sida la og yahayna buuraleydaas halka ugu dheeri waa buurta surad cad lagu magacaabo oo joogeeda lagu sheegay ku dhowaad 8,000 oo cagood magaalada Barbara ayay dhanka bari kaga beegan tahay qiyaastiina 150 kilometer ayay u jirtaa dalka intiisa badan cimiladiisu waa midda kulul ee lagu yaqaan agagaarka degaanada dhulbaraha ku yaal guud ahaana heerkulkiisu wuxuu u dhexeeyaa 80 ilaa 110 darajo oo ah cabirka Fahrenheitka 4 nur ama 4 xilli ayay Soomaalida sanad ugu qaybsan tahay waa gu waa xagaa waa dayro waa diraac guga iyo dayrta oo keliya ayuunbaa cirka laga sugaa roobabka ugu waxtarka roon ee geyiga ka da'a inkastoo ay yihiin kuwa aan sidaa u badnayn sidaa darteedna aan isku hallays lahayno mar la helo marna la waayo taasina waa sababta ay biyuhu dalka ugu yar yihiin ee daaquna uu gabaabsiga ugu yahay waa isla sababta ay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan ee kolkii waa la joogaba ay xoolaha iyo dadku u baaba'aan taariikhda Soomaalida waxaa weli lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro ba'an oo xilliyo kala duwan dalka soo maray sida haariya xaaraama cuna hawaara gaadaweyn hargacuna mugweyn dabadheer baastaaley iyo kuwo kale oo dhaaxba tirada dadweynaha aad u kala dhantaali jiray xagga sayniska iyo culuumta deegaanka markii laga eego waxaa jira sababo la yaqaan oo ay dartood abaaruhu ku dhacaan kuwaasoo xaalufka dhulka uu ugu weyn yahay hase ahaatee ummadaha diinta islaamka rumaysan oo ay soomaalidu ka midka tahay waxay qabaan inay jirto sabab kale oo kuwa ka weyn darteedna ay abaartu ku timaado waxay qabaan inay ka mid tahay hababka uu eebbaweyne aadanaha u ciqaabo siyaaraha uu abaalmariyo markii ay ka leexdaan waddadii uu u jeexay ee waxyaabihii uu faray ay fartoomi waayaan kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayaan sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusana cidka oo dhibcihiisa lagu celiyaa waa ciqaab eebbe dhulka oo caws iyo mida dhali waaya waa ciqaab eebbe xoolaha iyo dadka oo gaasirmaana waa ciqaab eebbe abaartuna waa intaas uune meel kale ha ka doonin haddaba Soomaalida oo muslim wada ahay kolkii ay abaari ku dhacdo intay isu soo baxaan bay wadajir u allabari jireen yar iyo weyn culimo iyo caamo rag iyo dumar bandiiran bay isugu iman jireen daan ku qalin lahaa hamigiisu tugsi qur-aanka ku xiran yahay ayay goobta soo taagi jireen oo isagaan weli dembi loo qorine intay looxa madaxa u saaraan oo qoraxda joojiyaan ayay ka codsan jireen dadka iyo duuyadaba roob khayr leh inuu eebbe u weydiiyo isla goobtaas ayaa salaadda roob doonta loo yaqaan lagu tukan jiray halkaas baana inta la ducaysto lagu kala dareeri jiray iyada oo deeqda eebbe aad loogu rajo weyn yahay ardada qur-aanka iyo wadaadada ka sokow gabyaaga reeraha ayay maalintaas oo kale weydiisan jireen isaguna inuu eebbe baryo hibada gaar ahaanta loo siiyey ee maansada ahna uu ku baryo bulsho ahaan waxaa ka dhaadhacsanayd rabbi agtiisa in gabyaagu uu waji ku leeyahay oo sida habaarkiisa loo aqbalo ay u dhow yahay in ducadiisana loo aqbalo sidaas baa waxaa ku abuurantay haba tiro yaraatee maanso roobdoonta ku saabsan taasoo qaybo ka mid ah barnaamijkan iyo qaarka xigi doonaba aan ku soo qaadi doono anu horeysiiyo Cali Xuseen Xilsi oo ku caan baxay maansooyinkiisii gobonimo doonka uuna tirin jiray xilliyadii madax banaanida dalka halganka loogu jiray haddaba horaantii 1946-kii mar ay abaar daraanay dalka ku wada baahday ayaa Cali la weydiistay gabay roob doon ah inuu eebba ku baryo isna wuu yeelay. Inkastoo sidii ay rabeen aanu arrinta u abaarin, waxay filayeen oo keliya intuu gacmaha kor u taago inuu eebba dhab ugu baryo, iyaguna ay aamiinta ku kaalmeeyaan. Ha yeeshee iyagii dhibbanaa ayuuba eed iyo canaan ku asbaysiiyey. Wuxuu u sheegay abaarta lagu salladay inay eebba ka mutaysteene aanu ka gardarayn. Tixay dulucdeedu sidaas tahay, ayuu tiri, taasoo uu ku bilaabay su-aal hordhac ah oo ahayd, dadow, haddaan idiin sheego abaaraha sababaha keenay: kuleyl awgiis sababta dhulkii loo joogi kari la-yahay, gofo roobaad sababta cidkii looga waayey, sababta ay xoolihii u le-deen, sababta gaajada iyo aradku ay ummadda sad ugu noqdeen ee dhirtii ay u engegtay, bananka iyo bannaanada sababta ay ugaartii ugu wada le-atay. Wixii intaasiba inoogu dhaceen haddii aan idiin sheego, ilaahay ma loo noqonayaayo ma lagu waantoobayaa? Su-aashaasna wuxuu ku yidhi, niman yahow abaaraha dhiciyo beliya aafaadka, dabka ololi uumiga ka karay aradka guudkiisa, raxmaddii ilaahay waxay noogu iman weyday ee adhiyo geelii marshay ee eberka noo saaray, aradka iyo gaajada waxay nagu alhuumeeyey, geeduhu waxay u engegeen, ubaxna loo waayey ee ay ugaadhu u baqtiday, ayda midhanaysay eelkaa wixii dhigay, haddaan idin ogeysiiyo ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaan. Jawaabtii Cali uu dadweynihii ka helay waxay ahayd, haahoo eebba waanu u noqon, waanadaadana waxbaanu ku qaadane, bal calow noo sheeg waxaanu galabsannay oo eebba uu roobkiisii nooga daystay. Dabadeedna wuxuu u kala dhigdhigay waxyaalaha ay eersadeen sida sheegashada islaamnimo iyo ku dhaqan la-aantiisa, is-colaysiga iyo isgardaraysiga, nacaybka ay uurka isugu hayaan, kala dhaca xoolaha iyo ammaana cunkooda. Wuxuu yidhi, haddii ay islaamnimo jirto la ijtihaadayo shahaada iyo toobaddii lama ilaaweene, ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaane. Goortay ilmaadeeradii uurka ka collowday igaar weliba kii xigay, markuu dhacay adduunkiisa goortii ammaanada la cunay, ehelku kuu dhiibtay inkiraadi goortay timid ee aamin la iswaayey afka buuxi mooyee, markay aayar socon weyday inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaane. Alalaasku goortuu ka karay odh iyo duulaanku, niman ayra kaa dhicin markii udubka loo saaray, oo faha markay kala heleen kaalka la afeeyey, goortay asayda u xidheen ooriduu mehershay, maatadu markay ooyayeen loo arxami waayey, markii aabayaa lagu dilay gaban agoomoobay inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaane. Sababaha samada looga ooday isaga oo weli dadkii ku baraarujinaya, ayuu Cali kuwii hore ugu daray qaar kale sida barashadii diinta oo afafkii shisheeye laga doortay, dhaarta beenta ah, xalaashii iyo xaaraantii oo la kala sooci waayey, salaadii oo laga tegay, iyo ugu dambaysta shaydaan oo loo hoggaansamay. Wuxuu yidhi, axdinimaad lahaydeen markuu oofin kari waayey, aayadaha diinta markii iida laga doortay, isimkii ilaahay markii la istixayn waayey, akalkaad cunayseen markii loo abtirin waayey, inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarin, ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaan. aakhire ilowdiyo jannada aqalladeediiyo addimaadda goortuu wadaad idin ogeysiiyo, aadaanka oo yeeray baad orod ku dhaaftaane, eygii hadduu idin duwaday, aadan ba habowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa, inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaan. allah u naxariiste, bishii maarse lixdeedii sanadkii 1976 ayuu Cali Xuseen xamar ku geeriyooday isaga oo 36 jir ah. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo, waana toddobaadka soo aadanee ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. idaacaddeenii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa, waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu oo idin leh tan iyo kulanta dambe, sidaa iyo nabadgelyo.